Je weet, die verhaal wordt verteld van een jong meisje, haar naam was Mary Jones geweest, wat gebleven in een klein oud dorpje in die zuidelijke delen van Bala en die Snowdonia gebergtes in die noordelijke delen van Wallis. En zij was een jong meisje geweest en op een dag het daar evangelist by die plaashuis voorbij gekomen wat de dienst voor haar pa en haar ma en haarself aangebied het. En al die werkers wat in die omgeving was, het bij elkaar gekomen op die plaats. En sy het haar hartjie vir die Here Jezus gegee, want het is die eerste boodskap wat sy gehoor het van Christus. Maar die evangelist is die maandagmorgen weg van die plaas af naar al die omliggende gebieden, soos wat hulle maar rondgereis en gepreek het. Maar toe hy weggaan, toe stap Mary Jones naar haar pa toe en sy vraag vir haar papa, of hy een Bijbel het in die huis, van die evangelist het gesê, nou moet ons die Bijbel lees, dat die woord van God in ons harte kan groei en kan deel word van ons leven. En toe sê hy vir hulle, maar het nie een Bijbel nie. Hulle is te arm om een Bijbel te kan bekostig. En toe vind sy uit van een biertannie so 2 mijl ver wat een Bijbel het op haar plaas. En toe vraag sy vir haar papie die toestemming en sy stap die volgende zaterdag naar die biertannie toe en sy klop aan die deur en sy verduidelik die rede waarom sy daar is en sy vraag of sy maar die Bijbel kan kry vir 2 uurtjies om daar iewers te sit en lees. En die tannie stem toe in. Jy weet, sy was maar 9 jaar oud gewees, Mary Jones. En sy het daar sit en lees vir bykans 2 ure uit die Bijbel uit, en toe het sy teruggestap die 2 mijl naar die plaashuis, en die aanvra pa en ma vra wat sy gelees het, en sy vertel vir hulle, en dan bid hulle saam. En elke zaterdag dan stap sy die 2 mijl om die Bijbel te gaan lees vir 2 ure, en dan loop sy terug. Na periode van tyd het sy begin geldjies opspaar, vooral die bierplaase se mense gaan werkies verrig, die eierkies gaan uithaal by die hoenderhokke, die hoenderhokke help skoonmaak en die melk aangedraaf van die melkkanne af, en verskeie ander kleinwerkies vir 'n ou sakgeldjie om te spaar om toch haar eie Bijbel te kan koop, want pa kan nie vir haar 'n Bijbel gee nie. En toe sy 16 jaar oud was, na 7 jaar, het sy genoeg geld opgespaar om 'n Bijbel te kan koop. Haar pa het vir haar gebid een morgen baie vroeg, sy het haar mooiste rokkie aangetrek, haar kerkskoentjies wat sy gehaat het, as hulle dorp toe sou gaan as het ware, maar sy het uitgetrek en het in een sakkie gebere, want sy moes stap van die plaashuis af na Bala toe 20 mijl deur die onhergsame gebied. En daar die tyd, het was winter gewees, het was koud, het was reënerig, die skoene sou verniet, sy het kaalvoet gestap 20 mijl. Toe sy by die pastorie opdag in Bala, by die predikantse huis, toe klop sy aan die deur, en die dominee maak op baie bekende van Wallis, en toe vraag sy vir hom, sy het gekom om 'n Bijbel te koop, sy verstaan, hy kan vir haar help. Toe sê hy die laaste Bijbel geoogmerk vir 'n predikant, wat daarvoor betaal het, en wat het graag wil hê. Toe het sy begin huil, want sy het vir 6-7 jaar gespaar vir die Bijbel, en elke saterdag 2 mijl gestap om die Bijbel te lees en weer terug te stap. Hy het vir haar so jammer gevoel, hy het 'n plan gemaak om vir haar 'n Bijbel te gee. Nou daar die Bijbel van Mary Jones kan hy gaan besigtig, en hebben rustig universiteit wat daar in die museum vir ons opgeteken is, wat hy gaan kyk hoe lyk daar die Bijbel. So dik Bijbel wat hy vir haar gegee het, wat stikkend gelees is en bekrap is in die binnenkant. Mary Jones' eerste Bijbel. Haar tweede Bijbel wat sy deur gelees het, is op die plaas waar hulle geblei het, is daar 'n klein ou kapelletjie waar allemaal gesterf het, wat jy kan gaan besigtig. En daar sal seker meer wees, maar ek was daar by die museum en heb rustig, ek het daarna gaan kyk en foto's gaan neem van daar die Bijbel, en ek was daar by die plaashuis gewees in die ou kapelletjie om daar te gaan sit. Jy sien, die predikant was so aangegryp gewees, oor daar wat Mary Jones met hom gedeel het in haar ywer om te spaar vir 7 jaar, en 2 mijl te stap 2 keer op 'n saterdagmorgen om Godse boek te lees. Dat hy vir homself gesê het, as dit die behoefte is van my mense in Wallis, dat is dit die behoefte van al die kinders van God om hulle eie Bijbel in die hand te hê. En toe stig hulle een ding, want toe sê hy vir homself, as dit die behoefte is van die christene van Wallis, dan is dit die verlange van elkeen van die mense van Engeland en Skotland en Ierland se behoefte ook. Dit was die begin gewees van die British Bible Society, En vanuit daardie society is die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gestig, met daardie bekende tekentje in die voorkant van hier my Bybel, wat hier so dikwijls na kyk as ons die Bybel oopmaak. U weet nou van wat die teken ek praat. Die liefde van Mary Jones vir Godse boek, het gemaakt dat u en ek vanmorgen een Bybel het in Suid-Afrika, as gevolg van die dominee van Bala. Maar ek wonder as ons kyk na Suid-Afrika vanmorgen, dan wil ek vir u sê, daar is eindelijk twee probleme met die Bybel vandag in Suid-Afrika, wat duidelik na vore kom in Suid-Afrika. Dit gaan ook die probleem wees vanmorgen as u hier so wegstap. En die eerste probleem is, ons mense lees nie meer Godse boek in Suid-Afrika nie. Mens besef as een mens die Bybel vat, en ek hou dit so in my hand vanmorgen, dis eindelijk God, wat deur sy gees met my wil praat, dis eindelijk Jezus wat vanmorgen hier is. En wanneer ek hierdie woord oopmaak om daar te lees, is nie maar net sommer een boek waaruit ons lees nie, dis God self wat met ons wil praat. Dis God se geleentheid wat hy gebruik om deur sy gees vir ons sy woord oop te breek en dit vir ons lewendig te maak. En daarom wanneer ons lees uit sy boek is daar een respect en een eerbied in ons harte, want dis God wat nou met ons wil praat. Maar hy sien die tweede probleem is eindelijk die probleem waarmee u en ek sal worstel vir die rest van ons leven. En dis nie om God se boek te lees nie. Maar hy sien die mense in Suid-Afrika wat die Bybel lees, raak skuldig aan die tweede probleem. Dit sluit myself ook in so heel dikwels. En dit is ons gehoorsaam nie wat God vir ons sê nie. En wanneer ons toelaat dat die Bybel is nie vraag is nie vanmorgen hoeveel keer u en ek al deur die Bybel gelees het nie, maar die vraag is hoeveel keer u en ek al die Bybel toegelaat het om deur ons te lees. Dis eindelijk die vraag wat ons vir onsself moet antwoord as ons gaan luister na vanmorgen se woord. En ek wil nie vanmorgen met u gesels oor 'n liefde vir die woord nie. Ek wil ook nie met u gesels vanmorgen oor al die verskillende redes waarom u en ek die Bybel moet lees en wanneer ons tyd saam met God spandeer, wat sal God vir u en vir my doen as ons die Bybel lees nie. Dis boodskap op sy eie tyd, maar ek wil u uitstuur vanmorgen weg huis toe met die uitdaging wat in my hart leef vir myself en vir u ook, wat ek glo u sal weerhou van sonde in die wêreld daar buite kan, as u sensitief is vir die stem van die Heilige Gees en vir God toelaat om met u te praat en daarop te reageer elke dag van u lewe. Want dit sal die bron wees van die geestelike krag wat vir u in staat sal stel om daar die hervorminge te gaan toepas in die huis of in die hart of in die omgeving waar u moet ook al werk. Dis hy wat die bron van ons geestelike krag is. Dis hy wat vir ons wil lei en vir ons stuur en onder rug en gaan naar die weg wat ons moet gaan elke dag van ons leven. Dis hy wat ons sal verhoog in die wereld daar buiten kan, dat ons soos Jezus sal word. Dis hy wat vir ons sal toerus met kracht om te kan staan in die vryheid waarmee Jezus vir u en my vrygekoop het in hierdie naweek. Dis hy wat vir ons in die volle waarheid sal lei en daar die toekomstige dinge wat sal kom, eendag sal bekend maak, dat ons kan verstaan. Want God doen niks nie, sê die Bybel, wat hy bekend maak aan sy kinders, die profete nie. En daarom wil ek vanmorgen so bietjie met u gesels, aan die hand van Psalm 1, en net 'n paar gedagtes met u deel, om saam met u te neem huis toe, as die Here vir ons seën, as ons vanmorgen so saam verkeer rondom sy woord. U sien in Psalm 1 vind ons 'n beeld wat duidelik na vore kom, wat een mens kan sien as een mens daardoor lees. So sien ons die beeld in vers 1 van goddelose mense en van sondaars en van spotters waarna die psalmdigter verwys. Hy sê wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose of staan op die weg van sondaar of sit in die kring van die spotters nie. Hy praat van 'n goddelose klomp mense, ongeregtigheid en spotters, en mense wat behaas skep daarin met ander woorde, om spot met God te bedryf. Maar een van die Hebreeuwse woordjies in daar die eerste vers, wys duidelik op die woord om te sit, of te rus, of te ontspan. Sowel gelukzalig is die man wat nie rus, of sit, of ontspan, of saamgaan met die goddeloosheid van sy tyd nie, maar opstaan daarteen met ander woorde. Maar in vers 2 vind ons die beeld wat die Bybel van praat, maar sy behaag vind in die wet van die Here. En daar die woord behaag vind in die wet van die Here kan ook vertaal word met oordenking van die Bybel. Het kan ook beskryf word in die Engelse Bybel, in die Engelse taal, habitual fellowship and communion with God. Met andere woorde, hy wat die gewoonte aangekweke, doelbewus met de wilsbesluit soos Daniel, of net soos wat Paulus vir ons gesê het in 1 Korintiërs hoofstuk 2, of soos wat Josia gekies het, daar die woord is krino in die Bybel. Dis een besluit wat ek geneem het, sê Paulus en Daniel en al die ander wat afgehandel is. Ek het een besluit geneem, ek het een gewoonte gevorm vir myself, dat ek tyd saam met God sal spandeer, elke dag van my leven, om hierdie boek te lees in die teenwoordigheid van God, en dan vir God toe te laat, om deur my te gaan, om my te verander, om soos Jesus te word. Jy weet daar die woord krino is een interessante woord, as een mens daarna gaan kyk. Dit verwees na die woord wat afgehandel is. En dan praat hy van een hofzaak wat na vore kom, net soos waarna hy al so dikwels op die televisie gekyk het, as daar een hofzaak was. En as daar die jury so een wit papiertje vat, en sy stap daar na die rechter toe, en hy vraag wat julle besluit gemaakt, en dan sê hulle ja, en dan lees dit, maar hier bevind die hof jou skuldig, en ons vonnis jou vanmorgen tot een jaar tronkstraf, of miskien een boete, en dan vat hy so een hamertje, en dan slaan hy daar by toonbank, en dan staan hy op en dan loop, en daar die geluid wat so maak, is krino. Het is klaar. As hy nie so een verbond moet God gaan sluit vanmorgen, of gestraat na, doe meneer Jan so mooi met hy gepraat het, op een baie praktische wijze, dat hy gaan tyd maak vir God in die lewe, op daar die stem van die Heilige Gees gaan reageer, daar die hervorminge gaan toepas in die eie hart, in die huisgesin, daar waar hy leef nie, dan sal hy dit nie doen nie. Want het is nie afgehandel nie. Daar is nie een krino geluid oor hy leven nie. Hy wonder nog, hy hink nog of twee gedagtes, is het rechtig nodig om daar televisiestel te gaan verwijder uit my huis uit? Moet ek rechtig so radikaal wees, om daar die kabel te gaan afknip daar by die huis? Moet ek al my CD's en DVD's gaan weggooi waarvan hy gepraat het? Moet ek al daar die herskynende kleren gaan weggooi, en vir my ou koekerige rokke gaan koop? Is het rechtig so belangrik? Kom ek sê vir u, as u vanmorgen hink op een of twee van daar die gedagtes, dan sal u dit nie doen nie. Wat u nog nie een besluit geneem nie. Nie om gered te word nie. Nie om geheilig te word nie. Maar bloot om terug te gaan in die wêreld daar buitenkant. En om te gaan staan in die vryheid waarmee Jesus vir ons vrygekoop het aan die kruis op Golgotha. Om een verskil te maak. En as u so besluit nie vanmorgen gaan neem nie. Voordat u weggaan, gaan u maar saam met die stroom gaan. En u gaan wacht vir die volgende konferensie. Of een geleentheid by die kerk. En dis waar na Psalm 1 vers 2 verwys. En dan sê, wat sal met so'n man gebeur vers 3? Hy sê, so'n man sal voorspoedig wees in alles wat hy doen. Sy blare sal nie verwelk nie. En hy sal sy vrugte gee op sy tyd wat hy moet dra. Of dit nou die vrug van die gees is. Of miskien bloot om te staan as daar een versoeking oor jou pad kom. Of om te getuig as God vir jou sê getuig. Maar daar sal krag wees. En daar sal vrug wees. En daarom wil ek vanmorgen so een bykie met u gesels. Ek dink nie ons gaan genoeg tyd te om by almal stil te staan die daar se hele klomp mense wat ek opgeteken het hier in my Bybel waarna ons kan kyk vanmorgen as manne en vrouwe in die Oude Testament, in die Nuwe Testament, in die kerkgeskiedenis van vroeë jare, en ook die hedendaagse geskiedenis wat uitgestyg het bo hulle geslag, wat die geheim ontdek het, omdat daar die besluit geneem is, kom wat wil, kos wat wil, ek sal tyd maak vir God in my lewe. Ek sal die boek lees om in Godse teenwoordigheid te vertoef. Nie maar elke dag in te hardloop en nou stikkie te lees en uit te hardloop en nou woerwoer gebeekie te bid nie, maar om daar te gaan sit in die binnenkamer en op te kyk in die lieflike gezicht van God en sy woord te lees en daar te bly totdat God met my klaar is. So ons verlaat die binnenkamer wanneer God sê, dis nou klaar, nou kan jy gaan. Dis iets heel anders as om in te hardloop en een dagstukkie boek te lees en een kort gebedjie te bid. Ek dink ek gaan later terugkom om iets in die Bybel te lees voor Sondagse diens. Dis nie waarvan ek vanmorgen praat nie. Ek praat van daar waar die doelbewus instap met die Bybel om te gaan sit. Nie om 'n boodskap voor te berei vir Sondagse diens as ons moet preek nie. Maar om daar te gaan sit en te vertoef saam met God. en op te staan en te loop as God sê, hy is nou klaar. Hy kan nou maar gaan. Hy het genoeg gesels met ons. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde in die Bybel. Ons kan dit saam lees, ons begin by die eerste een, Genesis hoofstuk 5, jy ken dit baie goed. Ons staan stil vanmôre so by een of twee gedagtes en dan kyk ons hoe loop die tyd. Ek sien is klaar na 8:30 en jy moet nog gaan eet, die mandjies is vol kos daar by die kombuis en jy wil ook nog ver ry. En ek dink dominee Johan het gesê ek moet klaarmaak so oor 'n kwartier of so. Dan nie regtig so gesê nie. Maar ek sal probeer klaar wees so teen 9:30. Genesis hoofstuk 5, jy ken dit baie goed. Dit verwys na 'n man die naam van Henog. En toe Henog 65 jaar oud was, vers 21, het hy die vader van Methuselah geword. En na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad, in vers 24, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Jy sien daar die woord gewandel, kan so maklik verplaas word, of miskien verklaar word, met Psalm 1 vers 2, dat hy die gewoonte aangekweek om met sy God te wandel, deur tyd saam met hom te spandeer. Jy sien God praat van Henog, en hy praat van Noag, en sê het met God gewandel, maar wanneer God na Abraham kyk, dan sê hy iets heel anders, hy sê Abraham het voor God gewandel, dis iets anders te weer. Maar in hierdie gedeelte daar die woord gewandel kan so makkelijk verklaar word, met dieselfde woordjie wat ons vind, hy die gewoonte aangekweek, om tyd in sy Godse teenwoordigheid te wees. Nou kom ons lees aan, ons blaai na Hebreërs hoofstuk 11, en ook ons blaai na Judas, die boekie net voor die boek Openbaring, maar eers Hebreërs hoofstuk 11. Baie bekende gedeelte, het verwys na die geloofshelde van die Bybel. U ken dit baie goed. Wat ek vanmôre vir u gaan sê is nie nuut nie. Dis ook nie vreemd nie. Dis maar net 'n ou waarheid wat ons graag net wil vasmaak vanmôre in ons gemoed. Vers 5. En deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het Henog die getuienis ontvang dat hy God behaag het. Ons lees in Judas hoofstuk 24. Judas, of nie hoofstuk 24 nie, maar kom ons lees daar vanaf vers 14. Nou die hele boek gaan oor die goddelose en die valse leraars van hulle tyd. En eindelijk as ons daardeur lees, dan is ek meer as ooit van tevore oortuig in my hart, dis 'n prentjie van die toestand van die kerk in Suid-Afrika. En baie van ons gemeentes en denominasies is het precies wat gebeur. Maar kyk wat sê in vers 14, en Henog die sewende van Adam af, het teen hierdie goddelose en valse leraars geprofeteer, en gesê, kyk die Heer het gekom met sy heilige 10,000 talle, om gerig te oor almal en al die goddelose mense, onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen God gespreek het. Ek is meer as ooit van tevore oortuig, na die Here met my begin werke die naweek om vir my iets op te breek van 2 Samuel 12, dat dit nou precies is wat God sê, dat ons hom verag as ons teen hom sondig. Al die harde woorde wat 'n sondaar teen God spreek, God beskou dit as goddeloos, as ons teen God sondig. Hulle is murmureerdes wat oor Lot kla, hulle wandel volgens hulle begeerlikheid, hulle mond spreek trotse woorde, hulle vlei mense net terwille van hulle eie voordeel. Kom ons lees net eers tot daar oor die man Henog. Jy weet, ons vind precies die beeld van Henog hier in die gedeeltes wat ons saam gelees het, is wat vir ons opgeskrywe is in Psalm 1 van vers 1 tot 3. In Judas het ons saam gelees die vers 1 gedeelte van Psalm 1. Dat daar is murmureerders. Daar is mense wat spot en hulle lot bekla, mense vlei net ter wille van hulle self. Dat is mense wat sondaars is, wat goddelooslike dinge doen, en harde woorde teen God spreek.